tahriibka ayaa ah caqabad weyn isla markaana saameyn ku leh dhalinyarada Soomaaliyeed. Burburkii dalka ka dhacay ayaa dhaliyay in bulshada siyaabo kala duwan u saameeyo oo uu ka mid yahay tahriibka dhalinyarada. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ka hadlay dhibaatada tahriibka uu ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed.
Naftiyana ka ganacsadaa NGO-kun meeli seew qaba ma gordaan owlaadda dalaaleel handirsada baasilko dhiibeelilay meel kasta inaa iyay yakilayn anna ma isheega faday reer Baydhow unugi baha weeliddii ebiddii war rogay lankooba bahawna nadaama ka baha jiray adoo nafta fiiriyaas wanakis bid saaroy nafta fiiriyaas migli bil hadda dadkii ardaydii walbarati balu ku noogsin yi maygi leena iskoolkii ogo ka jirana walbarad u haan maygi leena uu intu soo la sheegay hisa inta la ka gale unugi baha duugtis madii amlay boy kii lu ku nooga bahalla ta koy duugta aan dhe duugtis aan si horreen boy malku baha kor aragteeda inaa iyee langaha baha idiis aadis ka dhali awooday ka dhali la gado hay ummati ma doonta lan gaade inta la dege awooday la ka dhali idii hata la gade may lan gade ehem gafilin gade hay war ma gafi bay dhawdhon gadaana na ma doon onogi baha arad duugtisi boy miga fugun onog hab wal bilin diiba untib walan diiba on jeew ku dareerana
dhalinyarada Soomaaliyeed ma sheegana waa wadanku ku tahriibayta ana badana ma aragane dhibaatada lan tahriibay tan lan maraa ku doran dhalinyarada Soomaaliyeed walaalahayna ma been sheegana intii wadan ju aaminaan dhibaato kasta zaaid nagato oo dheerato waqtiga go'aas dhamaadas insha Allah walaalaha Soomaaliyeed dhalinyarada ee haddaba ana bado ka dhamaadahayta qaar jo aan qaltaagahay in hanti hadda bahan Yurubiya baad rafaadayaala wadamada weeshal hiri ana Yurubiya baan iska gudubahayna marka wadanka intii la aamina aniga ahaantay ma baan sheegay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo intii oo muuqa in maqalkay ka saas walaal hal joogo wadanka hal aamino ciidda hooyo